នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាតើការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាដែរតើចា៎
កន្លងមកគឺយើងបានរកឃើញថាមានករណីជួញដូរកម្លាំងពលកម្មជួញដូរផ្លូវភេទចាក៏ដូចជាការនាំមនុស្សឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដែលយើងធ្វើការបង្ក្រាបតែមកដល់ឆ្នាំ2022នេះគឺយើងមានឃើញករណីថ្មីដែលមានការជួញដូរតាមរយៈប្រើប្រាស់រូបភាពបង្ខំបោកបញ្ឆោតតាមអនឡាញ
លោកស្រីនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះតើការជួញដូរមនុស្សមានការកើនឡើងឬក៏យ៉ាងណាដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ឬក៏ប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងមកចា៎
បើនិយាយពីពើជួញដូរមនុស្សកើនឬចុះយើងពិបាករាប់បន្តិចប៉ុន្តែបើនិយាយថាតើយើងបានធ្វើការងារបង្ក្រាបឬមួយក៏រកឃើញនឹងបានកើនឬមួយក៏ចុះណាបើ2021យើងរកឃើញរូបភាពមួយគឺការនាំមនុស្សឆ្លងដែនខុសច្បាប់អញ្ចឹងយើងបង្ក្រាបបានច្រើនជាងឆ្នាំ2020ស្វេដងប៉ុន្តែពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022 6ខែគឺយើងរកឃើញថាមានករណីកើតឡើងថ្មីថ្មីជាច្រើនដោយកន្លងមកយើងបានដឹងហើយថាប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអ្នករងគ្រោះដែលនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើទេសន្តិភាពទៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថារូបភាពនេះវាប្រែប្រួលទៅវិញដោយសារតែមានបន្ថែមករណីដែលមានជនបរទេសមករងគ្រោះនៅកម្ពុជាទៅវិញចា៎អញ្ចឹងយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបបានច្រើនករណីចា៎បើយើងគិតពីគេហៅថាកំណើនគឺកំណើនការជួញដូរមនុស្សដែលមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាដោយជនបរទេស
កំណើនការជួញដូរជនបរទេសមកលើទឹកដីកម្ពុជានេះដោយសារមូលហេតុអ្វីលោកស្រីចា៎
កន្លងមកមានជនជាតិកម្ពុជាធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសដោយលើកឡើងថាអត់មានការងារនៅក្នុងស្រុកច្រើនចា៎អញ្ចឹងយើងបានព្យាយាមបើកឱកាសឲ្យមានការវិនិយោគក៏ដូចជាមានការបង្កើតឡើងនៅការងារជាច្រើននៅក្នុងស្រុកដើម្បីស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប៉ុន្តែទីបំផុតគឺមានលក្ខកំបាំងនៅរូបភាពមួយគឺការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញចា៎ដើម្បីទាក់ទាញឲ្យពលករពីខាងក្រៅប្រទេសនឹងមកចូលធ្វើការនៅកម្ពុជាទៅវិញដោយប្រើរូបភាពបោកបញ្ឆោតថានៅកម្ពុជាមានប្រាក់ខែខ្ពស់ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលមកដល់មើលឃើញថាការងារនេះគឺជារឿងទុច្ចរិតគឺជារឿងដែលបង្ខំពួកគាត់ចង់ចេញទៅវិញក៏ចេញអត់បានគឺគេត្រូវឲ្យយកលុយមកលួសចារឿងមួយក៏ឲ្យរោអ្នកថ្មីមកជំនួសអីចឹងបើសិនជារោមិនបានទេនឹងគេធ្វើទណ្ឌកម្មលាក់នឹងដាក់ចា៎នេះគឺជារូបភាពថ្មីដែលយើងមិនដែលមាននេះកន្លងមក
តើការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឡើងតាមរបៀបណាខ្លះដែរទៅលោកស្រីចា៎
ភាគច្រើនដែលយើងរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺករណីដែលជនបរទេសបានយកអាជីវកម្មលាក់លៀមមួយធ្វើការងារនៅក្នុងកម្ពុជាដោយពេលខ្លះមិនមែនចាំបាច់តែក្រុមហ៊ុនធំទេតែគ្រាន់តែជាការជួលផ្ទះឬមួយក៏ទីតាំងណាមួយហើយបើកឲ្យមានជាប្រភេទទំនាក់ទំនងតាមអនឡាញហើយមានពលករនៅក្នុងនឹងទៅហើយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអនឡាញហ្នឹងដើម្បីទាក់ទាញបោកបញ្ឆោតអ្នកដទៃទៀតហ្នឹងទាញយកកម្រៃអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទថ្មីមួយដែលយើងឃើញថាជាការបោកបញ្ឆោតតែអ្វីទៅដែលហៅថាការជួញដូរគឺនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានធ្វើការនៅទីនោះបើទោះបីគាត់ចង់ចេញក៏ចេញមិនបានពីព្រោះគេត្រូវបង្ខំខ្លួនគាត់ហើយមានពេលខ្លះគេធ្វើទណ្ឌកម្មបើសិនជាគាត់មិនអាចរកកម្រៃចូលឬមួយក៏គាត់មានបំណងចង់ចេញពីនឹងទៅវិញធ្វើឲ្យគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មឬមួយក៏បង្ខំឲ្យយកលុយមកលួសដោយសារតែពួកគាត់ពេលដែលគាត់មកនឹងមានពេលខ្លះគឺគាត់មករកការងារតាមធម្មតាប៉ុន្តែដល់ពេលមកដល់ការជំរុញរបស់គាត់នៅក្នុងការធ្វើការងារនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើទុច្ចរិតរបស់អ្នកបង្ខំខ្លួនគាត់អញ្ចឹងគាត់ខ្លាយទៅជាដូចទេសភាពសម្រាប់កហើអក្រិតជនអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាថាតើវាពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយរឿងជួញដូរនេះយើងកំណត់និយមន័យយ៉ាងម៉េចទៅច្បាស់លាស
់តើលោកស្រីយល់ឃើញដូចម្តេចដែរនៅក្នុងកំឡុងពេលមួយរយៈនេះមានសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយពីការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរនឹងក៏ប្រទេសអាមេរិកបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត2មកកម្រិត3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ដែលទាបបំផុតមួយនោះចា៎
សារព័ត៌មានគេមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចុះផ្សាយប៉ុន្តែមិនមានន័យថាជាការពិតទាំងអស់ទេយើងគ្រាន់តែចាប់អារម្មណ៍ថាមានសារព័ត៌មានខ្លះគឺផ្សាយបំផ្លើសហើយពេលដែលយើងបានធ្វើការបង្ក្រាបយើងរកឃើញថាជារឿងមិនពិតទេឧទាហរណ៍ដូចជាករណីទេសកោឈាមឬមួយក៏ករណីដែលថាគេវះគ្រឿងក្នុងអីហ្នឹងដល់ពេលយើងធ្វើការរំដោះសង្គ្រោះពួកគាត់បានមកហើយសួរឲ្យគាត់បង្ហាញថាតើវាមានការពិតជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចគាត់បែរជានិយាយថាតាមពិតទៅគាត់ចង់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់មាន ានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយមកសង្គ្រោះគាត់ទៅវិញហើយរឿងហ្នឹងមិនពិតទេអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលនាំភាពអាស្រូវមកកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់ថាមានរឿងខ្លះពិតប៉ុន្តែរឿងមួយចំនួននោះគឺមិនពិតទេរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងរហូតដល់បើកឱកាសឲ្យពួកគាត់នឹងបញ្ជូនព័ត៌មានយើងមិនចាំបាច់រហូតដល់ទៅដាក់បណ្ដឹងផងតែបញ្ជូនព័ត៌មានឲ្យបានជាក់លាក់មកថាតើអ្នករងគ្រោះនៅឯណាដើម្បីយើងចុះទៅសង្គ្រោះពីព្រោះនៅពេលណាដែលយើងធ្វើប្រតិបត្តិការហើយមើលឃើញយ៉ាងម៉េចយើងយកមកបង្ហាញជាសាធារណៈថារឿងពិតវាយ៉ាងម៉េចនោះហើយបើសិនជារឿងនោះវាពាក់ព័ន្ធដូចអ្វីដែលខាងកាសែតវិញយើងក៏មិនខ្លាចនឹងបង្ហាញដែរថាវាមានរឿងនឹងកើតឡើងនៅកម្ពុជាហើយចំពោះការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពីលេខ2ក្នុងបញ្ជីខ្លំមើលមកលេខ3គឺជាសិទ្ធិរបស់អ្នកគេហៅថាវាតម្លៃហើយគឺជាការគូផ្សំទៅលើបទល្មើសដែលពួកគាត់រកឃើញចា៎ប៉ុន្តែចំពោះយើងខ្ញុំដែលជារាជរដ្ឋាភិបាលដែលយើងខំប្រឹងប្រែងយើងដឹងហើយថាតើយើងបានធ្វើស្អីខ្លះសូម្បីតែក្នុងដំណាក់កាលនៃ COVID-19 ក៏យើងអត់មានបានឈប់ដែរហើយយើងបង្ក្រាបទាំងករណីដែលកើតមាននៅក្នុង COVID-19 ហ្នឹងទៀតហើយបានច្រើនទៀតផងប៉ុន្តែរឿងដែលថ្មីរឿងអនឡាញឯហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងគ្រប់គ្រងអត់បានពីមុនមកហើយយើងអត់ដឹងហើយនៅពេលដែលយើងដឹងយើងក៏ចាប់ដើមបង្ក្រាបហើយបើសិនជាប្រទេសដែលបានដឹងឬមួយក៏អាជ្ញាធរឬសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសពាក់ព័ន្ធណាបានដឹងយើងសហការជាមួយគ្នាន
ៅក្នុងអំឡុងពេលនេះតើក្រសួងមានបង្កើនឬក៏មានវិធានការអ្វីបន្ថែមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សឬក៏បង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ដែរឬទេលោកស្រីចា៎
យើងបានដាក់ចេញនៅវិធានការប្រតិបត្តិការចានៅក្នុងការបង្កើនការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សដែលធ្វើទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងគិតថាយើងនឹងដើរធ្វើការងារនេះនៅគ្រប់មូលដ្ឋានប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមពីអ្វីដែលមានជារបាយការណ៍ឬមួយក៏ជាការចង្អុលបង្ហាញពីជនរងគ្រោះឬមួយអ្នកដែលដឹងការពិតនោះអញ្ចឹងថាយើងមានគេហៅប្រព័ន្ធដែលទទួលព័ត៌មានហ្នឹងមានទាំងគេហៅថា website របស់សម្ដេចក្លាហោមហើយក៏មានផេករបស់ខាងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សមានទាំងរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិឬមួយក៏តាមបណ្ដាខេត្តចាចូលទៅក្នុងប្លោះណាគឺយើងចូលមកចាត់ការដែរអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានឃើញថាមានទាំងស្ថានទូតក៏ដូចជាអង្គការមួយចំនួនហើយនឹងមានជនរងគ្រោះខ្លះក៏បានផ្ញើព័ត៌មាននឹងបញ្ចូលមកគេហៅថា website ទាំងអស់នោះដែរ
ការដែលក្រសួងបង្កើនឬក៏មានវិធានការបន្ថែមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នេះក៏ដោយសារតែមានសារព័ត៌មានចុះផ្សាយពីការជួញដូរនឹងអាមេរិកបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត2មកកម្រិត3ឬក៏យ៉ាងណាដែរចា៎
យើងបានធ្វើប្រតិបត្តិការនឹងជាបណ្ដាបណ្ដាហើយតាំងពីមុនដែលមានគេហៅថាការផ្សព្វផ្សាយនឹងម្លេះប៉ុន្តែកន្លងមកយើងអត់បានរកឃើញថាវាជាករណីជួញដូរមនុស្សពិតប្រាកដទេហើយនៅពេលដែលយើងឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់រឹតតែធ្វើឲ្យយើងនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងបានន័យថាវាហាក់ដូចជាប្រមូលផ្ដុំក្នុងពេលតែមួយពីបណ្ដាកាសែតឬមួយក៏គេហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលនាំគ្នាចង្អុលមកលើតែកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺធ្វើដើម្បីស្វែងរកការពិតថាតើករណីដែលកើតមាននៅកម្ពុជានឹងវាមានទំហំប៉ុណ្ណាឬមួយក៏វាជាករណីអីខ្លះហើយវាមានមូលហេតុអីពិតប្រាកដពីព្រោះនៅពេលដែលមានជនបរទេសចូលមកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរឬមួយក៏ចូលមកដោយខុសច្បាប់ឬមួយក៏ដោយស្របច្បាប់ឬដោយលាក់កំបាំងហើយយ៉ាងណានោះវាជាការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាចាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធដែរដែលយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការដោយសហការគ្នាដោយយើងមិនអាចចង្អុលថាគឺជាកំហុសរបស់ប្រទេសណាមួយទេអញ្ចឹងហើយបានជាចំពោះពួកយើងខ្ញុំតែងតែសហការជាមួយនឹងបណ្ដាដៃគូគេហៅថាស្ថានទូតនៃប្រទេសពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសពាក់ព័ន្ធរហូតដល់អង្គតិពលដែលយើងធ្វើការរួមគ្នាដោយសារតែអ្នកដែលមករងគ្រោះគឺជាជនបរទេសហើយក្រិតកម្មនឹងគឺធ្វើឡើងដោយជនបរទេសតែយកទឹកដីកម្ពុជាជាកន្លែងប្រព្រឹត្តហើយដោយបង្កប់នៅក្នុងគេហៅថាអាជីវកម្មឬមួយក៏នៅក្នុងទីតាំងសាមញ្ញចាដែលយើងមើលមិនដឹងថាវាជាបទល្មើសដោយសារតែធ្វើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលកម្ពុជាម្នាក់ឯងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេចា៎ហើយក្នុងនោះគឺមានទាំងជនដែលជាមេខ្យល់ចានៅតាមបណ្ដាប្រទេសហើយយើងក៏បានឃើញដែរថាការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដាប្រទេសគេក៏តាមរកចាប់ខ្លួនមេខ្យល់ដែលនៅក្នុងប្រទេសគាត់ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអង្គក្រិតកម្មជួញដូរមនុស្សនឹងគឺជាអង្គក្រិតកម្មដែលមានអង្គការចាត់តាំងហើយឆ្លងដែនពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយអញ្ចឹងប្រទេសទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធគួរតែរួមគ្នារួមចំណែកទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្វីដែលជាការងាររបស់យើងនឹងគឺយើងមានផែនការប្រចាំឆ្នាំរប បស់យើងយើងក៏មានផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរួមជាមួយនឹងអង្គការដៃគូរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនោះចាដែលហៅថា USAID ចាតាមរយៈអង្គការវិនរកយើងកំពុងតែធ្វើការជាមួយគ្នាហើយយើងបានធ្វើការសហការជាមួយអង្គការដៃគូជាច្រើនអញ្ចឹងវាជារឿងដែលត្រូវតែមានការអនុវត្តនៅបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដែលយើងបាននឹងកំពុងតែសហការជាមួយនឹងគេហៅថាអ្នកដែលមានជំនាញបច្ចេកទេសដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាហើយក៏សូមឲ្យស្ថានទូតក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនានារួមចំណែកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការការពារក៏ដូចជាជួយគ្រប់គ្រងនៅលើប្រតិបត្តិការនេះជាពិសេសចំពោះជនជាតិរបស់គាត់ចាដែលបានមករួមគ្រោះនៅកម្ពុជានេះហើយក៏សូមឲ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសរៀងៗខ្លួននឹងអំពីការពិតថាពួកគាត់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងកុំឲ្យចាញ់បោកជនល្មើសចាពីព្រោះជនល្មើសមានគ្រប់ល្បិចកល
ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបានខ្លាយជាប្រទេសដែលគោដៅនៅក្នុងការជួញដូរនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ផងដែរតើលោកស្រីយល់ឃើញដូចម្តេចដែរចំពោះបញ្ហានេះចា៎
យើងអាចនិយាយបានអញ្ចឹងបើដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថានៅពេលដែលយើងរកឃើញអានឹងមានន័យថាគេកំពុងតែផ្ដោតតម្រង់មកកម្ពុជានឹងហើយហើយយើងក៏បាននឹងកំពុងតែធ្វើការនឹងហើយហើយយើងក៏អរគុណដែរចានៅពេលដែលយើងបានទទួលព័ត៌មានហើយយើងបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការយើងបានរកឃើញចានៅក្នុងករណីមួយចំនួនដែលចង់មិនចង់គឺយើងនឹងអាចទប់ស្កាត់មិនឲ្យករណីនេះវារីកធំធាត់តទៅទៀតចាហើយក៏អាចចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ចំពោះប្រទេសដទៃត្រូវការការប្រុងប្រយ័ត្នដូចគ្នាពីព្រោះកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅរងគ្រោះនៅឯប្រទេសគេចានៅខាងក្រៅតែឥឡូវនេះក៏មានជនជាតិបរទេសមករងគ្រោះនៅកម្ពុជាដែរនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអំពើជួញដូរមនុស្សគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដែលយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាដោយមិនអាចចង្អុលដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបានទេ
ប្រទេសកម្ពុជាខ្លាចជាប្រទេសគោលដៅនៅក្នុងការជួញដូរនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះដែរទៅចា
មូលហេតុសំខាន់នឹងគឺអ ுக ្រិតជនមានកលល្បិចហើយកលល្បិចនេះមិនដែលប្រាប់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដឹងទេហើយគេមានបណ្ដាញដែលតាក់ទងគ្នាតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាដែរហើយជារឿងដែលលំបាកនៅពេលដែលគេតាក់ទងគ្នាត្រឹមតែជាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមឬមួយក៏ទូរស័ព្ទហើយដោយយើងអត់ឃើញមនុស្សស្អីសូម្បីតែជនរងគ្រោះខ្លួនឯងនឹងពេលខ្លះក៏អត់ទាំងឃើញជនល្មើសនឹងមកបាច់ផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមកក្រាបសួរថាតើវាងាយស្រួលឬមួយក៏ពិបាកចា៎ហើយបើសិនជាមនុស្សដែលជាជនអ ுக ្រិតនោះមិនមែននៅកម្ពុជាទៅទៀតតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់និយាយថាត្រូវតែប្រទេសពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយចាប់ផ្ដើមពិនិត្យទៅលើអ ுக ្រិតជនដែលមាននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងផងដែរពីព្រោះវាមានបណ្ដាញពាក់ព័ន្ធហើយជះឥទ្ធិពលមកដល់កម្ពុជាដែលយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះដោយសារតែគេបានប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាបទអ ுக ្រិតហើយទីបំផុតគឺភាពរងគ្រោះនេះធ្លាក់មកលើកម្ពុជា
ការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងច្រើនកើតមាននៅតំបន់ណាខ្លះដែរទៅលោកស្រីចា៎
យើងបានទទួលព័ត៌មានចាពីខាងបណ្ដាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានចូលតាម web page ដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏មានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាខេត្តព្រះសីហនុចារាជធានីភ្នំពេញអាចថាស្វាយរៀងពោធិ៍សាត់បន្ទាយមានជ័យខេត្តកណ្ដាលមានន័យថាបើយើងឃើញនៅកន្លែងណាគឺយើងទៅរកកន្លែងហ្នឹងជាចង់ត្រង់ថារោគទៅឃើញជនរងគ្រោះឬមិនឃើញជនរងគ្រោះឬមួយក៏សង្គ្រោះបានមកមិនមែនជាជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែស្វែងរកតាមការផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលបានដឹងច្បាស់នឹងបើយើងដឹងថាអូបាត់ល្មើសនឹងមានកើតតែក្នុងកាស៊ីណូវាងាយស្រួលទេប៉ុន្តែវាមិនមែនបែបនេះទេវាប្រព័ន្ធបណ្ដាញអ ுக ្រិតជនគឺគាត់មានភាពឆ្លៀសវៃមួយគឺមិនអាចឲ្យយើងតាមដានគាត់ងាយស្រួលទេអញ្ចឹងមានពេលខ្លះគាត់ជួលផ្ទះនៅកន្លែងខ្លះតែ2 3 4 5នាក់យើងគាត់ថាពួកគាត់គឺជាកម្មករជាពលករនៃគាត់មកធ្វើការនៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងយើងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទេតែការពិតគាត់កំពុងតែធ្វើអីនៅទីនោះយើងអត់ដឹងចា
៎តើការជួញដូរមនុស្សនេះបានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដូចម្ដេចខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរទៅចា៎
កម្ពុជាទី1គឺគេចង់ឲ្យយើងវាមានស្នាមមួយថាកម្ពុជាគឺជាកន្លែងគោលដៅនៃអំពើជួញដូរមនុស្សពាក្យនឹងមួយម៉ាត់មិនដែលប្រទេសណាចង់បាននេះពីព្រោះយើងដឹងហើយថាគ្មានរដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលកសាងអ ுக ្រិតកម្មលើខ្លួនឯងទេគឺជនល្មើសប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសមួយចំនួនគឺបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយដែលគេកលេចមើលមកគឺកម្ពុជាគឺជាកន្លែងមួយមិនគួររស់នៅឬមួយថាមិនគួរនាំគ្នាមកធ្វើការឬមួយក៏ថាមិនគួរនាំគ្នាមកកំសាន្តអានឹងគឺជាផលប៉ះពាល់ហើយយើងដឹងហើយថាគោលការណ៍របស់យើងគឺសន្តិភាពគឺសន្តិសុខហើយយើងចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលយើងចង់បង្កើតបទល្មើសដើម្បីអីអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបដិញ្ញាចិត្តថានឹងធ្វើការបង្ក្រាបឲ្យដល់ទីបំផុតចា៎
តើប្រធានវិបាលកម្ពុជានឹងជួបការលំបាកអ្វីខ្លះនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សឬក៏បង្ខាំងមនុស្សនេះដែរចា
៎បទល្មើសនេះវាមិនមែនងាយស្រួលពេកទេនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរកដោយសារវាជាបទល្មើសដែលគួបផ្សំជាមួយនឹងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងវាត្រូវការជំនាញបច្ចេកទេសទី2ទៀតគឺត្រូវការកិច្ចសហការជាមួយនឹងជនរងគ្រោះឬអ្នកដែលបានដឹងហើយទី3ទៀតយើងចង់ឲ្យមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធចាដើម្បីឲ្យរួមចំណែកទទួលខុសត្រូវថារឿងនេះគឺជារឿងអង្គការកម្មឆ្លងដែនវាមិនមែនជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលណាតែមួយទេហើយយើងក៏មានភាពប្រឈមមួយទៀតគឺអង្គការជនមិនមែនមានតែនៅលើទឹកដីកម្ពុជាទេមានពេលខ្លះគឺគាត់មិនមានវត្តមាននៅទីនេះទេអានឹងហេតុដែលយើងមានការលំបាក
តើក្រសួងមានវិធានការទប់ស្កាត់យ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងករណីការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះចា
៎កម្ពុជាមិនដែលប្រងើយកន្តើយជាមួយនឹងការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរហូតដល់យើងបង្កើតគណៈកម្មាធិការមាន22ក្រសួងស្ថាប័ននៅជាមួយគ្នាហើយនឹងអង្គភាពជំនាញហើយធ្វើការតាំងថ្នាក់ជាតិដល់មូលដ្ឋានយើងធ្វើការផ្អែកទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រ4ចាំមានតាំងពីគេហៅថាការបង្ការទប់ស្កាត់រឿងដែលមិនទាន់កើតយើងនាំគ្នាអប់រំផ្សព្វផ្សាយបង្ការទប់ស្កាត់ហើយបើសិននេះរឿងនឹងកើតហើយយើងបង្ក្រាបហើយយើងក៏ត្រូវធ្វើកិច្ចសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាជាតិនិងអន្តរជាតិរហូតដល់ពិភពលោកចាក៏ដូចជាគេហៅថាផ្ទៃក្នុងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអំពើជួញដូរមនុស្សត្រូវបានបង្ក្រាបអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងរហូតមកការងាររបស់យើងគឺយើងមានរហូតដល់ផែនការ5ឆ្នាំផែនការប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្តែសួរថាតើបទល្មើសថ្មីយើងដឹងមុនដែរអត់អញ្ចឹងអ្វីដែលជាភាពប្រឈមរបស់យើងគឺបទល្មើសដែលកើតឡើងថ្មីដូចខ្ញុំអំពាវនាវហើយអំពាវនាវទៀតថាបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយគឺត្រូវតែរៀនសូត្រពីកម្ពុជានេះថារឿងដែលវាកើតឡើងគឺអាចមាននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងដែរហើយយើងក៏អត់ដល់ដឹងដែរថាអំណឹសតទៅទៀតវានឹងអាចមានរូបភាពអីទៀតដែលជនល្មើសបានបង្កឡើងចាពីព្រោះបទល្មើសជួញដូរមនុស្សនេះមិននៅដដែលទេ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជុំវិញការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
អរគុណចា